tu garām ejot, ieraugi, ja esi spējīgs izdarīt secinājumus, un ja tu tiec ieinteresēts, tad, protams, ka tu esi laipni gaidīts atvērt šīs durvis, paņemt tekstu, kas ir manā izstādē, un tad to sarunu vest tālāk.
Ar mākslinieci Rasu Jansoni esam vērušas galerijas durvis un ērti iekārtojušās sarunai. Man rokās Rasas rakstīts izstādi pavadošs teksts. Tas iesākas tā. Es ceru, ka manās kolāžās ir kāds pārgalvīguma elements. Es uzasinu savas šķēres un metos virsū pašam Rafaēlam. Es, Austrumeiropas māksliniece, nolieku sevi blakus viņam. Tas taču ir kaut kādā ziņā smieklīgi līdz izmisumam. Tā māksliniece. Un sarunu sākam ar to, vai izstādē redzamie darbi ir kāda cikla turpinājums.
Šis ir jauns cikls ar nosaukumu Tava pēda uz manas plaukstas vienmēr, Rafaela. Bet, protams, ka šis ir turpinājums iesāktajai manai interesei un lielajam garajam ciklam par Dievmāti. Un to visu es mēģināšu šīs vasaras laikā apkopot savā promocijas darbā un rudenī aizstāvēt doktora disertāciju Mākslas akadēmijā tieši par Dievmātes Marijas tēmu un par mātišķības konceptu, kāds tas ir ilgstoši bijis rietumu glezniecības vēsturē, kādu es to esmu saņēmusi studējot Latvijas Mākslas akadēmijā, un kādus secinājumus par šo konceptu es esmu izdarījis tālākajā savā dzīvē, turpinot gleznot un kļūstot par māti. Tā kā manas Dievmātes Marijas gleznotajiem šiem te ikoniskajiem attēliem ir divreiz tiesības. Man ir uz viņiem tiesības kā mātei, un man uz viņiem tiesības kā akadēmisku izglītību saņēmušai gleznotājai.
Un šeit, šajos darbos ir ļoti svarīgi varbūt atsaucis uz Rafaelu, tieši uz renesānas laika mākslinieku un uz viņa Dievmātes attēlu.
Jā, šajos konkrēti trīs lielformātos, jā, bet te uzreiz jāsaka, ka izstādē būs tā kā divi cēlieni, jo galerijas telpa ir ierobežota, lielumu ziņā, un otrajā cēlienā būs šīs pats cikls, tikai vēl citi, pilnīgi jauni darbi. Un tur gan būs arī atsaucis uz vēl citiem renesanses laika māksliniekiem, arī uz ziemeļu renesanses autoriem. Tā kā Rafaels nav vienīgais, ar ko es te kādu laiciņu sarunājos.
Un kā tad Rafaels šo Dievmāti ir traktējis un kas jūsu skatījumā tagad ir atšķirīgs?
Pie Rafaela acis man aizķērās, protams, tāpēc, ka viņš... viņa Dievmāte, ja, atšķirībā no ziemeļu renesanses autoriem, bet viņa Dievmāte ir tiešām šī te gludi rozvaidzīgā meitenīte ideāls. Ja, viņš jau pats toreiz arī visiem baznīcas kungiem augstajiem, kas viņam pasūtīja tās gleznas, viņam jautāja, kur tu dabūji to modeli. Ja? Viņš saka, nē, kādu modeli, tas taču ir ideāls. Es gleznoju ideāli. Ja? Un viņš šo ideālu ir izkāpinājis līdz tiešām tādai virsotnē. Ja? Un, protams, ka es uzreiz piesējos viņam, ja tā var izteikties. Es atceros, ka mēs ar kursabiedriem pārunājām, ka Rafaels tas gan ir pārāk saldi gleznoja. Un es esmu tagad runājis jaunajiem māksliniekiem, kas tagad studēja akadēmijā. Viņš saka, nē, tu ko, Rafaels ir tiešām brīnišķīgs gleznotājs. Un ka tā viņa tehnika, ka tas gan ir kaut kas. Lūk, un te man likās, katram tam laikam arī ir savs skatījums. Ja, un 90. gados mums visiem bija jābūt ārkārtīgi skarbiem. Un tad mēs to Rafaelu kaut kā tā apsmējām. Un tagad man liekas, ka es tomēr viņam... Atdod viņam pienākušos godu, bet, protams, tādā analītiskā metodē. Šī tehnika ir apbrīnojama, viņa brīnišķīga, bet mēs jau varam strādāt pilnīgi citā veidā, citā valodā.
Un Rasa Jansone strādā citā veidā, arī tad, ja risina Rafaela Jaunavas Marijas tēmu.
Šie darbiņi, ko es tās printējusi, ir viņi mazi. Oriģinālā viņi ļoti maziņi. Tad es viņu izprintēju milzīgi, un es ieraudzīju, cik ārkārtīgi skumja viņa ir. Jā. Šī skumjā māte, Jo jau ieņemšanas brīdī, nemaz nerunājot jau par to laiku, kad Jēzus mazliet paaudzies, viņa zina. Viņa jau ieņemšanas brīdī zina savu bērnu likteni. Viņa zina, kas viņu sagaida, viņa zina, kas Jēzu sagaida, viņa zina, kas viņai būs jāizcieš. Un viņa neiebilst nevienu vārdu. Viņa pieņem šo vēstu. Jā. Šis mātes tēls, par ko mēs esam mīlējuši glezniecību, baznīcas vēsti un tā tālāk, ir šīs te skumjās, ciešanām nolemtās mātes tēls. Un ja jau viņa, māšu māte, pati lielākā māte, jā, dieva māte, ja jau viņai bija tā jācieš, nu tad ko tad jūs vispār te sūdzaties, jā? Kas tad jums?
Tā vienā no Rases Jansons veidotajām kolāžām Rafaela Jaunava Marija apvienota ar niknu pavadā turētu suni. Izrādās, tas ir iespējams no mūsdienu Latvijas laikmetīgās mākslas gleznotājas Helēnas Heinrichsonas darba.
Un konkrēti viens viņas 80. Gadu beigu darbiņš, kurš nav, sen jau nav vairs Latvijā. Es, protams, viņu neesmu redzējis oriģinālā, jo 90. Gados, 90. Gadu sākumā viņš aizceļoja uz Vāciju, Helēna viņu pārdeva. Viņai ir pilnīgi apbrīnojams gleznojums ar nosaukumu Zilā vāze. Arī maza formāta gleznojumā viņa portretējusi sevi kā jauno Mariju, turot rokās Jēzu. Un Jēzus Helēnas gadījumā ir ruts, nikns, pekinietis ar visnotaļ niknu un tādu diezgan tukšu skatienu, kas blenž virsū skatītājiem. Protams, tajā laikā, kad Helēna viņu uzgleznoja un nekad agrāk pirms manas doktora disertācijas, šis darbs atklāti nav ticis izskatīts Jaunavas Marijas zīmē. Kaut gan Helēna to nekad nav noliegusi, ja, ka tā ir Jaunava Marija un ka tas ir viņas pašportrets. Ja. Lūk, tā kā es domāju, ka ja nebūtu Latvijas glezniecības vēsturē šis pilnīgi absolūti nekaunīgais, līksmais, burvīgais darbs ar nešpatno pekinieti, kā Jēzu, ja es šaubos, vai es būtu arī tikusi līdz savam sunīšu un diamāts sakausējumam.
Vēršot uzmanību izstādes nosaukuma daļai tava pēda uz manas plaukstas, es pievēršu uzmanību mazā Jēzus pēdas novietojumam Rafaela darbos.
Rafaels ir gleznojis vairāk kārt, tiešām ne tikai šajos trijos darbos, ka mazais Jēzus savu pēdiņu tur vai nu tiešām uz Marijas plaukstas vai uz Marijas pēdas, vai arī kā Albas Madonas gadījumā viņš vispār tur mīcās pa to Mariju kā pa dzīves miesas troni. Jā, viņa māte ir dzīves miesas tronis, kur sēž šis mūsu mazais kungs un pavēlnieks. Lūk, viņam tā bija tāda metode, jā, caur ko viņš, kā es esmu klausījusies un lasījusi, kā to tiksim, paši itāļi, viņa mākslas vēsturnieks skaidro, ka tas ir šis te veids, kā viņš attēlo, ka bērns, pat Jēzus, ja, meklē mātes atbalstu. Un es piedāvāju skatījumu, ka šādā veidā tu vari attēlot ne tikai mīlestību, bet šādā veidā tu vari attēlot arī hierarhiju, ka mazais Jēzus jau maziņš būdams, zīdainīts būdams, kristietības stāstā lielajā viņš ir nesalīdzinām svarīgāks kā Marija.
Jūs tātad esat iedzinājusies dievmātes attainojumā ne tikai Rafaela darbos, vai šajos darbos arī ir svarīga dzīvnieka attēlošana un kāpēc tie ir šajos jūsu darbos?
Jā, viņa ir skumja māte, viņa ir klātesoša, kad ir vajadzīgs viņas atbalsts, viņa atbalsts, bet principā viņa ir nerunājoša. Caur šo arī var nolasīt šo te hierarhiju, ja kā vīrietis ir tas, kas runā, kuram ir šīs te runas dāvanas, bet kas ievietē šai te barotājai, mūžīgajai, šai te fiziskā piena ražotājai, ja, ka viņa vēsturiski ir bijusi šajā te mežoņa dzīvnieciskajā nevalodas tajā noslēpumainajā pusē. Lūk, un tāpēc šie dzīvnieciņi arī ir klātesoši manās kolāžās. Nu, teiksim, tur ir Marijas apvienojums ar tropiskajām vardītēm, ar krāsainajām, spožajām, burvīgu krāsu vardītēm, kurām nav jāslēpjās, tāpēc, ka viņām neviens neuzbruks, tāpēc, ka viņas ir indīgas. Un tad es to pieliku pie Marijas rokas, kā vēlējumu visām mums mātēm, kad no mums ne tikai prasa un saka, kādā mums jābūt, un kad mums ir jārunā, un kad mums ir jāklusē, un kad mums ir jāzina sava vieta. Un tā tālāk, un kad mums ar noliektām galvām savi izaudzinātie bērni ir jāatdod karakungiem, profesoriem universitātēs, un tā tālāk, un tā tālāk. Es novēlu mātēm mazliet arī tomēr šo te Indijā. Mācēt mums izstrādāt ne tikai pienu un ne tikai asaras, bet arī kaut kādu Indiju, ka tev tomēr liek mierā, ja, ka tev visu laiku neraustu, ka no tevis visu laiku neprasa.
Mums tad iet garām kaut kas?
Jā, mums iet garām. Bērni, kas skatās uz Mariju, tas ir brīnišķīgi.
Kādā brīdī garām galerijas stiklotajām sienām paiet bērni dārza bērni, un viņu klātbūtne paspilgtina mūsu sarunu par sievietes mātes lomu. Vēl tikai jautāju par tehniku, kādā darbi tapuši. Mākslinieca min intelektuālās nekaunības elementu.
Nu, ja jau reiz es renesanses laika glezniecību traktēju kā tādus labas uzvedības un labi vēlētas un labi gribētas uzvedības sievietēm manuāļus, nu tādas kā pamācības, ja? Kādai tad ir jābūt sievietei? Ja Rafaela glezniecība mēs varam traktēt šādā manierē kā manuāli, nu tad kas ir mūsdienu, mūslaiku manuāļi sievietēm, kas printētie žurnāli, glancētā presa, skaistuma, industrijas, ja? Visa šī te presa, kas, protams, iet viņa mazumā, bet ne jau tāpēc, ka te būtu kaut kāda 100% feminisma uzvara, nu nē, taču, tāpēc, ka ir interneta vide, ja? Nu, un tad es šos te divus izprintētos materiālus nolēmu likt kopā un paskatīties, kas no tā sanāk. Un man liekas, ka tur tiešām kaut kas sanāk. Ja tieši tajā klasiskās glezniecības bildes un mūsdienu nevisai augstu vērtētās intelektuāļu vidē, ja, apsmaidītās, apsmietās sieviešu žurnālu printētās bildītes, ja, ka tur tajā salikumā tiešām nu, kaut kas jauns rodas. Nu, teiksim, kā šie darbi man interesē, un to es, pirms, nepiedzīvošu. Nu, kā viņi novecos, ja, cik ilgs būs šo printēto attēlu laiks, kā viņi reaģēs uz gaismu, jo uz gaismu reaģē jebkas arī, protams, eļļas glezniecība. Krāsas pigments, nu tikai viņš reaģē daudz nu, noturīgākā veidā. Ja.
Darbi, kas sekos un tiks eksponēti galerijā, arī būs kolāžas, tikai mazāka formāta. 8-9 darbi, kuros tāpat būs gan printēts vecmeistara darba fragments, gan izgriezumi no dažādiem žurnāliem, gan arī ar roku gleznoti krāsa striepiena eļļas tehnikā vai papīra darbos ar pasteli un ogli.